Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Med opoldanskim nagovorom ohranimo svoje srce čuječe, to je željno srečanje z Gospodom. Pozdrav svetega očeta Frančiška ob slovesnem odprtju paviljona vere, ki ga je prebral kardinal Parolin. Prisluhnili bomo nadaljevanju sobotnega govora papeža Frančiška na COP28, ki ga je prebral kardinal Parolin. Papežu Frančišku je izročil poverilna pisma Franc But, novi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan. Tudi danes ne bom mogel vsega prebrati. Sem bolje, toda glas mi ne omogoča. Bom monsignor Brajda, ki bo prebral katehezo. S temi besedami je papež Frančišek uvedel nagovor pred opoldansko molitvijo iz doma Svete Marte na prvo adventno nedeljo.
Oggi, prima domenica di avvento, nel breve vangelo che la liturgia ci propone.
Danes na prvo adventno nedeljo, v kratkem evangeliju, ki nam ga bogoslužje ponuja, se Jezus trikrat obrne na nas preprosto in neposredno spodbudo. Čujte. Tematika je torej čuječnost. Kako jo moramo razumeti? Včasih mislimo o tej kreposti kot o drži, ki jo spodbuja skorajšnja kazen, kot da bo meteoroid padel z neba in bi grozil, če se ne bi pravočasno umaknili, da nas bo potegnil za seboj. Prav gotovo ni to smisel krščanske čuječnosti. Jezus jo oriše s priliko, ko govori o gospodarju, ki se bo vrnil in o svojih služabnikih, ki ga pričakujejo. V Svetem pismu je služabnik gospodarjeva zaupanja vredna oseba, s katerim gre preprosto za odnos ljubečega sodelovanja. Pomislimo na primer, da je Mojzes označen kot Božji služabnik in tudi Marija pravi o sebi, glej, gospodova služabnica sem. Torej, čuječnost služabnikov ni zaradi strahu, temveč iz želje, pričakovanja iti naproti njihovemu gospodu, ki prihaja. Pripravljeni so torej za njegov prihod, ker ga imajo radi, ker jim je pri srcu, da bo našel, ko bo prišel, gostoljuben in urejen dom. Zadovoljni so, da ga bodo ponovno videli, do te mere, da njegov prihod pričakujejo kot praznik za vso veliko družino, kateri pripadajo. In s tem pričakovanjem, polnim čustvenosti, se hočemo tudi mi pripraviti, da bomo sprejeli Jezusa. Na Božič, ki ga bomo čez nekaj tednov obhajali. Ob koncu časov, ko se bo vrnil v slavi. Vsak dan, ko nam On pride naproti v Evharistiji, v svoji besedi, še zlasti pa v najbolj pomoči potrebnim. Zatorej, na poseben način v teh tednih skrbno pripravimo dom srca, da bo urejen in gostoljuben. Pravzaprav biti čuječ pomeni imeti pripravljeno srce. To je drža stražarja, ki se v noči ne pusti premamiti utrujenosti. Ne zaspi, ampak ostane buden in čaka na luč, ki bo prišla. Gospod je naša luč in lepo je pripraviti srce, da ga sprejmemo z molitvijo in ga sprejmemo z dejavno ljubeznjo. Gre za dve pripravi, zaradi kateri se čuti doma. V zvezi s tem pravijo, da je sveti Martin iz Tursa, mož molitve, potem ko je polovico svojega plašča dal revnemu človeku, sanjal Jezusa, oblečenega prav v tisti del plašča, ki ga je podaril. Poglejte, lep adventni program. Srečati Jezusa, ki prihaja vsakem bratu in sestri, ki nas potrebuje, in z njimi podeliti to, kar lahko, poslušanje, čas, konkretno pomoč. Dragi, dobro nam bo delo, če se danes vprašamo, kako pripraviti gostoljubno srce za Gospoda. To lahko storimo tako, da se približamo njegovemu odpuščanju, njegovi besedi, njegovi mizi. Najdemo prosto za molitev, ga sprejmemo v pomoči potrebnih. Gojimo pričakovanje nanj, ne da bi nas raztresale nepomembne stvari in brez nenehnega pritoževanja. Ampak ohranimo svoje srce čuječe, to je željno njega, budno in pripravljeno, nestrpno za srečanje z njim. Naj nam Devica Marija, žena pričakovanja, pomaga sprejeti njenega sina, ki prihaja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Mater, Filius in Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papežev tajnik monsignor Brajda nadaljeval.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
In Izraele e Palestina la situazione è grave.
V Izraelu in v Palestini stanje ni dobro. Žalosti, da je bilo prekinjeno premirje, kar pomeni smrt, uničenje, revščino. Veliko talcev je bilo osvobojenih, toda številni so še vedno v Gazi. Mislimo na njih, na njihove družine, ki so videli luč upanje, da bi objeli svoje drage. V Gazi je veliko trpljenja, primanjkuje osnovnih dobrin. Želim, da bi vsi tisti, ki so vpleteni, malo dosegli nov sporazum o prenehanju ognja, ter bi našli drugačne rešitve, kot je orožje, ter skušali iti po pogumnih poteh miru. Rad bi zagotovil svoje molitve za žrtve napada, ki se je danes jutraj zgodil na Filipinih, kjer je med mašo eksplodirala bomba. Blizu sem družinam, ljudem Mindaa, ki so že veliko pretrpeli. Če tudi oddaleč, z veliko pozornostjo spremljam dogajanje na COP28 v Dubaju. Blizu sem vam. Ponovno pozivam, da se na podnebne spremembe odzovemo s konkretnimi političnimi spremembami. Izstopimo iz omejitev partikularizma in nacionalizma, vzorcev iz preteklosti in sprejmemo skupno vizijo, ter se takoj, brez odlašanja, zavežemo k nujni globalni ekološki spreobrnitvi. Danes je mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami. Sprejemanje in vključevanje tistih, ki doživljajo to stanje, pomaga celotni družini, da postane bolj človeška. V družinah, v župnijah, v šolah, pri delu, v športu. Učimo se ceniti vsakega človeka z njegovimi lastnostmi in sposobnostmi, ter nikogar ne izključujmo.
E non escludiamo nessuno.
Kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 3. decembra med slovesnim odprtjem paviljona vere v Dubaju prebral papežev nagovor, predviden za to priložnost. Visokost, gospod generalni tajnik, dragi bratje in sestre, rad bi se zahvalil doktorju Ahmadu Al-Taebu, imamu Al-Azarija, ki mi je izkazal svojo bližino, muslimanskemu svetu starešin, ki sem ga srečal pred enim letom, programu Združenih narodov za okolje in vsem partnerjem, ki so organizirali ter promovirali ta virski paviljon. Je prvi te vrste v središču nekega COP in dokazuje, da je vsako pristno versko prepričanje vir srečanja in delovanja, najprej srečanja. Pomembno je, da onkraj razlik pridemo skupaj kot bratje in sestre v človeštvu, predvsem pa kot verujoči, da bi sebe in svet spomnili, da smo kot romarji, ki šotorimo na tej zemlji, dolžni varovati na skupni dom. Verstva nas kot vest človeštva opominjajo, da smo končna bitja, v kateri živi potreba po neskončnem. Da, umrljivi smo, omejeni smo in varovati življenje pomeni tudi zoprstaviti se delirijo požrešne vsemogočnosti, ki postoši planet. Zbudi se, ko se ima človek za gospodarja sveta, ko se živeč, kot bi Boga ne bilo, pusti prevzeti stvarem, ki minejo. Takrat se človek, namesto da bi razpolagal s tehnologijo, prepusti njenemu gospodovanju, se spremeni v blago in postane brezbrižen, nesposoben jokati in sočustvovati, ostane sam sabo, se dvigne nad moralo in preudarnost, ter začne celo uničevati to, kar mu omogoča življenje. Zaradi tega je podnebna drama tudi verska drama, ker je njena korenina v domišljavi samozadostnosti ustvarjenine. Vendar ustvarjenina brez stvarnika izgine. Ta paviljon pa naj bo mesto srečevanja in verstva naj bodo vedno gostoljubni kraji, ki naj v preroškem pričevanju o potrebi po presežnosti govorijo sveto o bratstvu, spoštovanju in skrbi drug za druge, ne da bi kakorkoli opravičevali slabo ravnanje s stvarstvom. To nas pripelje do druge ključne teme tega paviljona in verskega prepričanja – delovanja. Nujno je treba delati za okolje, vendar ni dovolj zgolj večja uporaba gospodarskih virov. Spremeniti je treba način življenja in zato je treba vzgajati k treznemu in bratskemu življenju. To je delovanje, ki se mu verstva ne morejo odpovedati, ta pa so poklicana tudi, da vzgajajo za kontemplacijo. Saj stvarstvo ni samo sistem, ki ga je treba ohraniti, ampak je tudi dar, ki ga moramo sprejeti. Svet, ki je obok v kontemplaciji, bo svet, ki je onesnažen v duši, ki bo še naprej odmetaval ljudi in proizvajal odpadke. Svet brez molitve bo izgovarjal veliko besed, vendar bo brez sočutja in solza živel samo iz materializma, sestavljenega iz denarja in orožja. V zvezi s tem vemo, kako sta med seboj soodvisna mir in varovanje stvarstva. Si vidimo, kako vojne in spopadi škodujejo okolju in delijo narode, ko ovirajo skupno prizadevanje za skupno vprašanje, kot je varovanje planeta. Neka hiša je dejansko primerna za bivanje za vse le, če se v njej vzpostavi ozračje miru. Tako je z našo zemljo, za katero se zdi, da se njena prst pridružuje kriku otrok in revežev, da bi ena sama prošnja segla do neba. Mir. Varovanje miru je tudi naloga verstev. Prosim, naj pri tem ne bo nedoslednosti. Naj z dejanji ne zanikamo tega, kar govorimo z ustnicami. Ne omejimo se na govorjenje v miru, ampak zavzemimo jasno stališče do tistih, ki razglašajo, da so verni, a netijo sovraštvo in ne nasprotujejo nasilju. Spominjam na besede Frančiška Asiškega. Mir, ki ga oznanjate z usti, imejte še obilneje v svojih srcih. Bratje in sestre, naj najvišji blagoslovi naša srca, da bomo mogli skupaj biti graditelji miru in varohi stvarstva. Hvala.
V soboto 2. decembra je svetovne voditelje in predstavnike držav, ki so se zbrali na konferenci o podnebnih spremembah v Dubaju, v papeževem imenu nagovoril vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Sveti oče je zbrane pozval, naj izberajo življenje in prihodnost, prisluhnejo ječanju zemlje, kriku revnih, upanju mladih in sanjam otrok. Imamo namreč veliko odgovornost, poskrbeti moramo, da njihova prihodnost ne bo zanikana. Kardinal Parolin je prebral govor papeža Frančiška, ki je tik pred začetkom podnebne konference zaradi zdravstvenih težav odpovedal potovanje v Dubaj. Sveti oče se na zbrane obrača kot na brate in sestre in v imenu skupnega doma, ter pove, da je odgovor na podnebne spremembe skupna pot, torej multilateralizem. Kajti svet postaja tako večpolaren in hkrati tako zapleten, da je za učinkovito sodelovanje potreben drugačen okvir, ni dovolj razmišljati o ravnovesju moči, gre za vzpostavitev univerzalnih in učinkovitih pravil. V tem smislu je zaskrbljujoče, da segrevanje planeta spremlja splošno ohlajanje multilateralizma, naraščajoče nezaupanje v mednarodno skupnost, izguba skupne zavesti, da smo družina narodov. Bistveno je ponovno vzpostaviti zaupanje, ki je temelj multilateralizma. To velja tako za skrb za stvarstvo, kot za mir, ki sta najnujnejši in medsebojno povezani vprašanji. Nadaljuje Frančišek. Koliko energije človeštvo zapravlja za številne vojne, ki še vedno potekajo, na primer v Izraelu in Palestini, v Ukrajini in v številnih regijah sveta. Spopadi, ki problemov ne bodo rešili, temveč jih bodo le še povečali. Koliko sredstev se zapravlja za oboroževanje, ki uničuje življenja in uničuje skupni dom, opozarja sveti oče in ponudi predlog. Z denarjem, ki se porabi za orožje in druge vojaške izdatke, ustanovimo svetovni sklad, da bi dokončno odpravili lakoto, ter izvajali dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj najrevnejših držav, pri tem pa se zoperstavili podnebnim spremembam. Naloga te generacije je, da prisluhne ljudem, mladim in otrokom, ter postavi temelje novega multilateralizma. Zakaj ne bi začeli pri skupnem domu? Podnebne spremembe opozarjajo na potrebo po političnih spremembah. Izstopimo iz ozkih partikularizmov in nacionalizmov, ki so vzorci preteklosti. Sprejmimo alternativno, skupno vizijo. Ta bo omogočila ekološko spreobrnjenje, saj brez kulturnih sprememb ni trajnih sprememb. Papež pri tem zagotavlja zavezanost in podporo katoliške cerkve, ki je dejavna predvsem na področju vzgoje in izobraževanja ter ozaveščanja za skupno udeležbo, pa tudi pri spodbujanju življenjskih slogov, saj odgovornost pripada vsem in je temeljnega pomena. Po papeževih besedah je nujna sprememba, ki pa ni le neka delna sprememba smeri, ampak mora biti novi način skupne hoje naprej. Če je Pariški sporazum na poti boja proti podnebnim spremembam, ki se je začela leta 1992 v Rio de Janeiro, pomenil nov začetek, moramo zdaj to pot ponovno vzpostaviti. Potrebno je konkretno znamenje upanja, poudarja Frančišek. Naj bo ta kop prelomnica. Naj pokaže jasno in oprijemljivo politično voljo, ki bo vodila k odločilni pospešitvi ekološkega prehoda, z oblikami, ki imajo tri značilnosti. So učinkovite, zavezujoče in jih je mogoče zlahka spremljati ter nadzorovati. In naj se jih izvaja na štirih področjih. To so energetska učinkovitost, obnovljivi viri, odprava fosilnih goriv in vzgoja za življenjske sloge, ki so manj odvisni od fosilnih goriv. Prosim, pojdimo naprej, ne vrnimo se nazaj, spodbuja sveti oče. Znano je, da je bilo malo sprejetih sporazumov uresničenih, saj jih niso pospremili nadzorni mehanizmi, občasna preverjanja in kazni zaradi neupoštevanja. Gre za to, da več ne odlašamo, ampak izvajamo in ne le želimo dobro svojih otrok, državljanov, držav in našega sveta. Papež poziva, bodite oblikovalci politike, ki daje konkretne in kohezivne odgovore ter kaže plemenitost vloge, ki jo imate, ter dostojanstvo službe, ki jo opravljate. Kajti temu je namenjena moč, namreč služenju. In nima smisla danes ohranjati oblast, ki se je bomo jutri spominjali samo zato, ker ni bila sposobna posredovati, ko je bilo to nujno in potrebno. Zgodovina vam bo zato hvaležna. Prav tako pa tudi družbe, v kateri živite in kjer se pojavlja nizkotna delitev na podpornike, na katastrofiste in brezbrižneže, na radikalne okoljevarstvenike in podnebne zanikovalce. Nima smisla vključevati se v takšne skupine. Tako v tem primeru, kot v primeru miru, to ne vodi k nobenemu rešilnemu ukrepu. Zdravilo je dobra politika. Če bo z vrha prišel primer konkretnosti in kohezije, bo to koristilo podnožju, kjer si mnogi ljudje, zlasti mladi, že prizadevajo za spodbujanje skrbi za skupni dom. Papež Frančišek govor sklene željo in spodbudo naj leto 2024 prinese preobrat. Pustimo za sabo ločitve in združimo moči. Z Božjo pomočjo stopimo iz noči vojn in naravnih opustošenj, ter našo skupno prihodnost spremenimo v vzoro svetlobe.
Papež Frančišek je v soboto 2. decembra sprejel v mali dvorani Aule Pavla VI, novega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu, Franca Buta. Ob izročitvi poverilnih pisem sta bili navzoči še veleposlanikova žena ter tajnica veleposlaništva. Po izročitvi poverilni pisem in umetniškega darila sta se sveti oče in veleposlanik zasebno pogovarjala v delovni sobi dvorane Pavla VI. Prisluhnemo življenjepisu veleposlanika Franca Buta. Rojen je bil 12. oktobra 1962 v Celju v Sloveniji. Je poročen in ima 2 otroka. Diplomiral je iz kmetijskih ved na biotehnični fakulteti in magistriral iz organizacije in menedžmenta na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med drugim je opravljal naslednje funkcije. Bil je vodja programa Revitalizacija podeželja, direktor Zveze kmetijskih zadrug Slovenije, državni sekretar za evropske zadeve in razvoj podeželja, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od leta 2000 do 2004, državni sekretar za evropske zadeve od 2004 do 2006, veleposlanik na Češkem od 2006 do 2010, veleposlanik v Republiki Srbiji od 2010 do 2014, vodja sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje od leta 2016 do 2017, veleposlanik v Nemčiji 2017-2022. Veleposlanik pri Varnostnem svetu Združenih narodov od avgusta 2022 do septembra 2023. Posebni odposlanec ministra za zunanje in evropske zadeve za Afriko v času mandata Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov od novembra 2023.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.